sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine inandambo awana Washington DC ngumba ya États-Unis Amerika. Ya tukumi bali na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi bali na moko na ndambo na Kichanga pe na Kisangani na monelo nyonso ekolo Congo Demokratika uto studio 17 tozibongo lisungi na nzela masini na Lionel Gaima na ndeko na biso Dewa sango ya mokili lelo epesa milibino na Edi Isango na sango ya mokili lelo tokolobela M23 ba tomboki ba ibazali kosala bitumba na monile ya ekolo Congo Demokratika ba botoli mbopsite ya Kichanga sima bango kokota na engumba eye na bitumba bazali kosala na FRDC bolukuluki bozali kosala mapo na bomba ekelama na maboko eye ezokisaki lobiloleki bato koleka zomi na mwambi na quartier ma campagne na engumba Beni na ituka ya Nord Kivu. Bombo yango e betaki na wenze ya komini ya Mulekera.
Banquete esie banaki deja. Awana tonko banquete pe ezo kontinye. Ya bato bazokaki na ngonga awe bazana l'hôpital bazozwa bakisi.
Makambo matali nkita na ekolo Congo Demokratika mazali ko bongana moke moke Bank Mondiale elobi bozangi misolo na mabongisi to na budget na yango bozali kaka na se ya 3% kasi bayike na bayibatali nkita bandimi maloba maite lelo tozali
zali ko tombola likokende mbango ba institution internationale tende ekoki kopekisa kaniaka kasi bambula matari lokola pe bana mboka tokoki kosunga ba gouvernement ba ebalingi kopekisa kaniaka tozali kotia bisaleli na esika
lelo mokolo mwaminei mokolo tolandaka linaka na biso munganga na salanini tokolanda bongo yango na Fatuma Kalala Alimasi kasi yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse na na studio na biso awa Batomboki ba M23 ba koti na cité ya Kichanga sima na bitumba bazaliko sala utumwa mikolo na mampinga maikolo Congo Demokratika FRDC pi na mangumba masusu ya basimba minduki na masisi na Nord Kivu bitumba bisala maki lelo na kilo lwire Burungu pe na Kichanga ba M23 ba kotaki ba kokaki kokata nzela ememaka na Goma Nguma Mokonzi ya Nord Kivu na Burungu kolanda barometre ya sécurité sécuritaire ya Nord Kivu bavandi bakichanga batatoli ete basoda ba FRDC mampinga ma ekolo Congo Demokratika balungwe bisika bazalaki na Kichanga sima na bobetani masasi na bayi M23 MONUSCO misala ya ONU mpona kuikisa kimya makasi na ekolo Congo Demokratika elubi koleka badonka minei na ndambo ba kimi kumibatela na base na yango sima na bokoti ya M23 na Kichanga na liyebisi na yango ya na lelo M23 e pameli bayimbula matari koboma batu mingi na Kichanga Burungu pe kilo lure pe nzinga nzinga bayimbula matari nanu ba zongisie yanote na mafunda maye misala miabokengi bayipulusu na mampinga bazali kosala sika bolukiluki sima na bomba ekelama na maboko eye ezokisaki lobiloleki bato koleka zomi na mwambe na kartie ma campagne na engumba Beni na ituka ya Nord Kivu bombi yango ebetaki na esika ya masini ya konikisa manyoko to songo masango na biloko bisusu na komini ya Mulekera likamalie lisalami mikolomike sima na bombo esusu eye ebomaki kuleka bato 15 na ndako ya Nzambe ya Bayi Pentecoste na mboka Kasindi omokolo mwa eyenga moleki kaka andabwana kaka na territoire ya Beni lingomba état islamique lidimaki mukumba ya bombe eyi pe lubaki babundi ba AFDL ba ADF ndi ba tiaki yango na esika ya Lusambo na Kasindi. Melikita ya mbala ya mibale ya miluna pe boboko libibwele ya bakonzi babikulu liye lizali kosalima wuto lobi loleki na Dakar na Senegal. President Félix Tshisekedi ya lobi alobeli lelo bitumba na monele ya ekolo Kongo Demokratike biye apa mili wanda kosala na mboka eye wuto sika pene na mibu tukumisato alobi molongo ezali sika kotala kaka bitumba na Ukraine sika ya kotala bitumba na mboka na ye bitumba biye biwumeli mingi koleka. President Tshisekedi ya kunduli ete ezali puna makele mazali na mboka na ye mpe nkita ya ekolo Kongo Demokratika ezali na yango kino sika nde bitumba yango ezali kosala pia lobi ekolo Kongo Demokratika ezali kino sika kaka kutalela nanu makele alobi ezali na ntina wana nde a bandi seki politiki ya bengi revanche ya mabele likolo ya mazali na siya mabele. Félix Tshisekedi ya limboli ete ezali pona yango nde mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ezali kosala mabongisami mantumbwa ya ba territoire nkama moko na tukumini na mitano mpo itali mkwokoso ya farini ya mapa. Félix Tshisekedi alobi ete ekolo Kongo Demokratike ekoma kosali la fufu ya manyoko eteni ya zomi likolo na kama yango nde epesi nzela ete ekolo Kongo Demokratike iba kotia pembeni misolo kati na dolar million zomi na tuku na tukumi bale na maimatali bokotisi na mboka farine ya mapa tope ya bleu mokonje ekolo Kongo Demokratike alobi na likitalie ete ayebisi bayi bazali na likitalie ete mboka na ye ezali sika kobongola malamu mboto to semence ya soya mpona kobundisa nzala mpe mpona koleisa bibwele. Ekolo Kongo Demokratike ezali mpe kopesa matia na balakisi baye bakokende kotangisa misala ya maloni na baloni mokolo mpe motiami mpona kotia sima bilanga na makambo maye. Ekolo Kongo Demokratike ezali kati na bikolo biye bana bayango bazali kokota mingi na France pe kosenga kovanda kuna na kokimaka bisika na bango bauta mobumuleki bazalaki mingi pe lokola mibumuleki ya mbona yango mobumuleki Paris ebenganaki bato mingi koleka nkoto kama yoko na tukumisato na sambo nde motango ya basengi kovanda na France baye bazalaki na mobu ya 2022 mutango mwango moleki 31,3% kotalaka ya mobu ya 2021 pe mozali pene na moye ma 2017. Washington pesi etumbu likolio ya bato mwambe pe biteni zomi na motoba baye basalaka na Wagner mabongisi mamisala ya kisoda na ekolo Kongo Demokratike mikolo mibale mileki Etats-Unis esakolaki Wagner bolisangali ya bato mabe na mokili mpona mbeba ya bitumba pe ya makoki mabomoto esalaka na bisika mingi na Afrika pe na mokili. Bozali kolanda sango ya mukile lelo.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bolukuluki bo zaliko salema puna bomba e kilama na maboko eye e zokisaki lobiloleki bato koleka zumi na mwambi na karti makampanya na ingumba beni na ituka ya Nord Kivu. Bombi yangwe betaki na wenze ya komuni ya Mulekera Bureyi Bwasangoboye na Erikas Mwisi.
Bombi yangwe tiamaki na esika ya masini ya ko nikisa manioko, songo, masango na biloko misusu Molobeli ya pulusu na ingumba beni ya ndimboli. Tozuaki ndimbola ya molobeli ya pulusu na ingumba beni na son katembo murara.
Ya solo na situation ya makampanyi. Eza batu zomi na mwambe. Oyo bazoki sika ya masini ya fufu. Tebisa etekezaki lisasi ya muzinga kutubomba artisanal. Oye beta kina pokwa ya mokolo mamisato ya sanza ya yambo ya 2023 za kina wenze ya makambani na masini ya fufu. Bombe yangwe beta kina pokwa tosito tangi deja bato bazoka kina ebisi ya wakeza zomi na mwambe.
Pulusu isakuli yete bulu kiluki, bosili kofungwa manantine ya kuluka kuyeba bayeba, salakie kila eye. Izali maloba manason katembo muhara.
Banket, esye banaki deja, awana tonko banket pe ezo kontinye, me bato bazoka ki, nangongawe bazana lupital, bazozo wabakisi, me tozo kontinye banket na tongo ya lelo.
Société civile na commune ya Mulekera na ingumba beni ebwa kimbela mpoete bo kengengi boti ya mamakasi. Kambale sabuni mukambi na yango na commune ya Mulekera alobi ayoki mpasi ndenge baimboka bazuki lisusu makasi na bombe. Tulanda kambale sabuni.
Kuna kwa kamule.
Zene ayoko mule. Wanande bombo wana itia maki. Ibosu ya kuzuki saba imboka mingi. Biso tuibite. Soite civil izali kukamwa lenge baibo kengi bazali kusale ya mutu ya tepo na kubate la baimboka. Mpe biloko pia bango. Kasi mbano tozana yango izali na baimboka. Zomi na muambe ba bazuki makasi. Baibo kengi tuibite sugito baibu sayi. Sunini. Me tuibite tizana baibenza. Na zukaki makasi
wakalumia kabisa
likamalie lisalemi mikolo miike sima na bombo esusu eye ebomaki koleka bato zomi na mitano na ndako ya nzambe ya bayi Pentecoste na mboka Kasindi omokolo mwayenga mazomi na mitano ya sanza eya ya mboka ka awa na teritori ya Beni. Lingomba eta islamique lindimaki mukumba ya bombe eye elobaki babundi baadef nde batiaki yango na esika ya losambo na Kasindi. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matende mingi Erikas Mwisi uto Beni na Nord Kivu. Makambo matalin kita na ikolo Kongo Demokratika mazaliko tambola mwa moke elobi Bank Mondiale kolanda maloba ya molakisi elongi ya Bank Mondiale na ikolo Kongo Demokratika pena bikolo bisusu pene na ikolo Kongo Demokratika mabongisi ma kita tope budget na yango ezali kuzanga kaka se 3% kasi baike na baibaibi kita malamu bandimi sango yango ti tulanda bongo sango eye na bolai na Nathalie Sekaburo uto Kinshasa.
Na 2022, ekolo Kongo Demokratiki, ezali mboka ya misato eye, ezali kokola noki na maimatali nkita na Afrika. Bozangi misoro, na mabongisi to na budget na yango, ezali ya 3% kolanda mokambi ya misala ya Banque Mondiale na ekolo Kongo Demokratiki, mpe na bikolo misato ya Afrika. Albert Zefaka, alimboliete, nyongo ya ekolo Kongo Demokratiki, ezali moko ya ba nyongo ya nse mingi na Afrika ya nse Sahara na moke kolanda le 25% ya PIB. Tolanda ndimbola ya Albert Zimfang Liboso ya bapandi sango na Kinshasa.
La situation macroéconomique de la RDC continue de s'améliorer.
Situation macroéconomique na RDC ezali kokoba kobonga.
yango epesaki mboka makoki ya kozwa litomba na lisungi ya liboso ya budget ya Banque mondiale ya 250 milio ya badolar na sanda ya motoba 2022. Tozali siko kosala na eteni ya mibale ya lisungi ya budget oyo tozali kolika ete ekopesama liboso ya suka ya sanda ya motoba ya mobu oyo. Lisungi oyo ya budget ezalaki ya liboso na mibu koleka 10 mpe situation macroéconomique na RDC ebongwani mingi. Malgré ba difficulté sengeli koyeba ke lelo en tout cas 2022 RDC ezalaki 3e pays na croissance noki na Afrique. Et ça les maka pe ete déficit budget et kali na contrôle na moins de 3%. Nyongo ya RDC et salemi et ezali moko ya banyongo ya se mingi na Afrika ya Sud ya Sahara na se ya 25% ya PIB. Solde ya compte courant ezali positif yango wana ba solde économique ya minene pona RDC ezali plutôt vert. Oye pe sibiso nzela ya kosala na boyoka na fond monétaire international pona ko assurer ke to soutenir financement ya développement ya RDC.
Bokoli bozali kosalema na bomati ya ntalo ya biloko bia motuya ya koteka pona Albert Zefag kasi bobongisi boye bozali mpempo na gestion macroéconomique to bokambi ya nkita ya misala minene kasi atali simpete lolenge ya bakambi bwa RDC lozali lotungisa bango pamba te lotondisami na kanyaka ezali polele ete likambo moko ezali koleka oyo esengeli koyeba oyo elongolaka babola mabaku na bango ya bokoli.
Nous espérons que la lutte contre la corruption
tozali na elika ete bitumba na kanyaka oyo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azali kotombola bikokende mbangu ba institution internationale tende ekoki kopekisa kanyaka kasi bambula matari lokola pe bana mboka tokoki kosunga ba gouvernement ba ebalingi kopekisa kanyaka tozali kotia bisaleli na esika.
Tozoki mpe makanisi mamoko na ba economiste Alain Boulojoa ye alobi boye toyoka ye
la stabilité du cadre macroéconomique oyo balobaka ezali ba agrega on va d'abord sur base à données statistiques et ils allaient refléter la réalité sur terrain et dans ma matali condition amélioration à condition de vie à population. Le cadre macroéconomique est fondé na quatre fondements. Il y a liboso ezali on va dire une croissance économique au full look yankita à création de richesses. Tu vois na okomona que et loko eza ko latisa croissance économique na Congo ezali secteur va dire secteur minier. Yango ezali na kapasite ya kotia mbongo ebeu na mboka mezali oyo esimami na maboko ya bakongolais te soki batisi kokrie richesse bato baza kokrie richesse bazali baexploatie batindaka mbongo epanda bango me ntango bakozwa done balakisi bino ke marambe kotambola bien cetadire ke letat azokrie richesse me kotu na bango ebonte secteur letat oyo kongolais azali ebele ezali secteur ya agriculture mokuna kongolais azali ebele. Quel est le taux de croissance du secteur agricole? On crée deuxième variable qu'on va considérer dans le cadre macroéconomique. Il y a ce qu'on appelle la balance des paiements. Voilà, tout d'abord, la balance commerciale. Après, on a l'exportation et l'importation. On a l'exportation et l'abissot. Et dans quel domaine? Pour exporter matango, café, cacao, thé. Pour exploiter par cuivre, par or, mais nous, on a de produire ça. Mais tout ça, il a raté.
Na oyo etali mabongisi manene ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique na maimatari kelasi ya ntei to ya libandela misolo million kamande emisengeli mokambi ya misala ya Banque mondiale atali siete na mbula moko bana kelasi million misato nkoto nkama motoba mosusu bakomisami na bitelo ya ibandeli kasi abeti siete ete kelasi nde ezali fongola ya ntombwa. Nathalie Sekaburo Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Sekaburo. Sika tango na bisu ya linaka munganga na salanini.
Munganga nazo yokapasi awa na salanini. soki ozayo kaboye esengeli yo mona biso minganga
lelo na kati ya monganga monganga na sala nini toyambi docteur Gisèle Kilomba Zeka ya zali médecin généraliste na Beni kuna na Nord Kivu akoyanola na motuna ya likambo litali ko sangisa nzoto kasi koya na lombango oyo babengi na lopoto ejaculation précoce
monganga na ina motuna na tuna yo motuna na ngai boye soki na na mama na mbeto ebika to sali sanate lisano ya biso baparato saka na lisano yango sikoyo ngongaka moke na kogumela te monganga mbala moko mai na biso mibale bimi meza nini monganga oyebisanga mobenda mwa ngonga molai
soki ozayo kaboye esengeli yomo na biso minganga
efe wana ya kosopa mai ya mobali tango azosala kokutanine na mwasi ya nokinoki tango eyaka mbangumbangu ekeza maladi mpe eza normal phénomène wana ya ejaculation précoce eza lokola eza culturel d'abord mpo basi nde balobaka mobali wana aza na ejaculation précoce mibali mpe nde bamonaka ke eza lokola aza efficace te or na médecine nano ndenge médecine elakiso le bon rapport sexuel la première éjaculation doit survenir dans les trois premières minutes après un contact sexuel donc sikoyo soki esivenir avant trois minutes wana nde tokobenga éjaculation précoce après trois minutes au premier contact na bokutani kaka ya liboso eza nango problème te sikoyo mibali ebele mpe basi ebele bato balobaka yake mobali wana aza na ejaculation précoce esengeleme bato bayebake ejaculation précoce eza maladi te eza état parce que soki eza maladi wana nde tozomona baconséquence ebele batata ebele baliaka babiloko ebele oyo mpo na ejaculer précoce te ce n'est pas une maladie c'est un état
bozali kolanda VOA Lingala kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi lelo na docteur Gisèle Kilomba Zeka azali koyanola na motuna kouta Kinshasa kasi monganga lelo azali na Beni kuna na Nord Kivu
bakoze meme na kokuteleba awa bakoze beleza psikolojiki bakoze misusu eza komportemental bakoze misusu eza pombero biolojiki bakoze ya mokie mpeka genetike oyo eyaka na babeti na dependance papa kotya papa mpe koto ya mama me balobi mingi bandenge kotangi bakoze ebele eza psikologike
soki olobi cause psikologike nde elobi nini docteur
aha cause oyo etelinga mibomoto ya motu makanisi ya motu psikologi ono eza koloba bomoto ya motu omoni sexualité ezali entre deux personnes bato mibale bayokani basoleli apres bandimi okende kosala acte sexuel soki mobali aza peza na makanisi ya makasi antuka mibali mosusu baejakilaka ta avant nanu akomona kaka bwasi boye aejakile yani eza cause psychologique eza maladi te wana tokoloba ejaculation précoce komona kaka mwasi baza kibali ya boye bazali tenge ozali kokana makanisi neza na kati wana bozokanela ookanela petite wana ndenge baloba mingi awa na congo
natuna nanu soki moto akanaki olobi azalaki deja na makanisi yango ekokozala te aye mbangu mbangu kasi ebongo soki abandeli ya mbala mibale kaka mbangu mbangu wana wana ekomi sikoyo ka mosusu
la deuxième wana ça peut survenir 10 minutes après 10 minutes si ça survient avant 10 minutes wana ekomi na deuxième tour ekomi ejaculation précoce
okay.
Eza kaka makanisi psikologike mwa wana cause mosusu eza mpe kaka tokekaka na psikologie wana psikologike lelenge nini partenaire wana ya mobali azalaka ntango akozali liboso ya partenaire ne ya mwasi iya des émotions yango wana cause mosusu balobi neurobiologique neurobiologique wana oki koloba mo explication moke ivae le stimuli cese le mere qui te stimule mais cetan ya explication cese le mere Maintenant, si vos mères transmettent rapidement le message,
Nambula nini vraiment, ce qui est mon incidence au ya ba éjaculation précoce. Est-ce que ezali na ba mbula oyo bana mibali ba kuta na kana problème au éjaculation précoce, ezali ata mwana ezali elenge ata mwana mbula tukumi bale tukumi sato ou bien mokolo pe a kuta na kana yango e banda vraiment na mbula nini?
Ça peut survenir entre 14 ans et 64 ans. Une fois tous les trois mois. Il va le donner, 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 il va le
Est-ce que le traitement est allé pour Nali Kambo Oya éjaculation précoce? Traitement est allé?
Traitement est allé dans deux volets. Traitement d'abord est psychologique, comportemental. Il va le conseil. Il faut aller là-bas. Ce n'est pas la façon dont tu étais viril à 20 ans, que tu le seras à 30 ans, que tu le seras à 40 ans, que tu le seras à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Tu crois que moi, je vais te donner des données à combien de 50 ans, mais à combien de temps que je vais te donner des données à 25 ans. C'est ça aussi. La santé sexuelle, l'hygiène sexuelle, les gens à mon tour, on a régularisé les activations précoces. D'abord, ils ont déjà malade, ils ont malade beaucoup grave. Mais voilà, c'est bien à comprendre que, à ce qu'ils stabilisent, à ce qu'ils ont suscité, c'est bien à nous dire que une personne habilitée, médecin, psychologue, ou à un petit côté, ça va être un bon ami à gérer. Mais dans les données, on va se faire un peu de la canne, parce que, on va se faire un peu de la canne, on va se faire un peu de la Traitement aussi, c'est d'augmenter la fréquence par rapport sexuel. Si tu ne vas pas augmenter la fréquence par rapport sexuel,
Docteur, pendant que Souki sa émission a bisou ya monganga monganga na sala nini, toli ya mokuse pendant que pesa ba o bazali kolanda, biso ba o misusu bazana mituna.
Toli na kopesa bango, ba e bakaka la sexualité elle est naturelle. Et c'est une belle chose à l'angle problème, c'est aux gens malades, aux gens états de vie et comme la camoufle. Pour solution, l'angle est une belle chose à l'angle de coutume. Médecin, à tout ma psychologue, comme ça, à côté, ça aide la technique que nous voulons, à ce moment-là, à ça, là, et comme la yoté.
En tout cas, merci beaucoup, docteur.
Merci, merci.
Wana ezalaki monganga Gisèle Kilomba Zeka na kati ya monganga monganga na sala nini awa na VOA Lingala kuta Washington DC.
Ezalaki monganga na sala nini yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya lelo ezalaki batumbuki ba M23 ba koti na site ya Kichanga sima na bitumba ba zaliko sala utumwa mikolo na mampinga maikolo Kongo Demokratika pe mangomba masusu ya basimba minduki na Masisi na Nord Kivu tulubaki etepe bulukiluki bo zaliko salema na Benisima na bombo moko kozokisa koleka bato zomi na mombe lobi kibilo le kito pesi matondo mingi na Patrick Deya na Lionel Gaima Basunga Gibson Zela ya Singa tukuta na lobby na Sango e Susu Tobo Sanate site internet pe ba réseaux sociaux na biso vi walingala ngai kombo na ngai Edi Isango.